Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Danas je inauguracija predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Prisustvuju predsjednik Srpske Milorad Dodik i član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović.
Republika Srpska i opština Trebinje, braći Alijagić, moraju isplatiti oko 2 miliona maraka, presudio okružni privredni sud u Trebinju.
Počeo upis u srednje škole, mjesta ima dovoljno.
Novak Đoković poražen od Rafaela Nadala u finalu Roland Garros.
Vrijeme danas, prijatno toplo, krajem dana i uveče kiša.
Svečanost povodom inauguracije predsjednika Srbije Tomislava Nikolića bit će održana danas u zgradi predsjedništva u Beogradu, u atmosferi podijeljenih reagovanja na njegov dolazak na čelo države 3 sedmice poslije izbora. Svečanosti će prisustovati predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović. Od ostalih lidera iz regiona prisustovaće predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. Iz Brisela je specijalno za ovu priliku doputovao komesar za proširenje Europske unije Štefan File, izvještava novinar Radio Beograda Sandra Cvijanović.
Prvi gost, evropski komesar Štefan File, već je stigao na Andrić Venac. Dolazak ostalih zvanica očekuje se oko 4 sata. Kako je rekla šefica protokola Jasmina Mitrović-Marić, oni će biti dočekani na tradicionalan način.
Gosti naši će ulaziti u veliku svečanu salu, a sačekivaće ih u cilju velike obučenje u narodne nošnje gore od Subotice pa sve dole do Prištine, Prizrena, Peći, da prosto vide kakva je to raskoš različitosti u Republici Srbiji.
Prema rečima Marićeve, ceremonija počinje u 5, kada će hor Lola otpevati srpsku himnu. Zatim će se gostima obratiti Tomislav Nikolić i Štefan File. Zvanice će uz Tominu rakiju napravljenu od nekoliko vrsta voća uživati u obradama srpskih izvornih pesama.
Sve smo ozvučili etno zvucima Srbije, ali to su ovako džez obrade, onako kako nas promišljaju i vide recimo stranci, jedan Nigel Kennedy, naši džez muzičari na kraju svega, kada već krene koktel, opet zvukom, ali ovoga puta i zvukom i izgledom obojiti prostor, grupa Renesans u svojim divnim skomraškim nošnjama, starijim, kako oni vele, od srednjega veka, s autentičnim instrumentima.
Svečana toaleta obavezna je ne samo za goste, već i za predstavnike sedme sile. Čak i fotoreporteri i snimatelji moraju da dođu u tamnim modelima sa leptir maštama. Organizatori kažu da su na svečanom dres kodu insistirali kako bi pokazali lepše lice Srbije. Do kada će zvanice slaviti nije poznato, ali novinari zgradu moraju da napuste već u 18 časova.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prisustovat će inauguraciji predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, potvrđeno je u kabinetu predsjednika.
Dodik je najavio da je spreman da sarađuje sa Nikolićem na stabilizaciji srpskog naroda u regionu u okviru svojih ustavnih ovlašćenja i sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama Srbije i Srpske. Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović upozorio je da reagovanja uoči inauguracije Nikolića ukazuju na poremećene odnose među susjedima na Zapadnom Balkanu, što je ocijenio kao nepotrebno i loše. Svečanoj inauguraciji predsjednika Srbije prisustvovaće i lider Srpske demokratske stranke Mladen Bosić, kao i predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Evropski komesar za proširenje Štefan File rekao je u Beogradu da Evropska unija ohrabruje Srbiju da nastavi reforme na putu ka Evropskoj uniji i da je ključni zadatak vlasti Srbije vidljiv i održiv napredak u odnosima sa Kosovom.
File, koji je prvi visoki zvaničnik unije koji je razgovarao sa novim predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, rekao je da se među poznatim uslovima nalaze i oni koji se odnose na paralelne institucije na sjeveru Kosova. Nikolić je rekao da nikada do sada i ni od koga iz Evropske unije nije čuo da je priznanje Kosova uslov za dalje pristupanje Srbije Uniji. Komesar za proširenje Evropske unije sastao se u sjedištu Demokratske stranke sa liderom Demokratske stranke Borisom Tadićem.
Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je nakon konsultacija sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem da parlamentarne većine još nema, da će nastaviti razgovore sa Demokratskom strankom i još jednom naglasio da ne želi u vladu u kojoj će biti LDP samo zbog političke i matematičke računice.
Dačić je nakon jednočasovnog razgovora u predsjedništvu naglasio da se koalicija okupljena oko SPS-a saglasila sa predsjednikom države, da je u interesu svih da se vlada formira što prije, ali da ona ne smije smije biti formirana po svaku cijenu, to jest sa bilo kim.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić razgovarao je danas u Banja Luci sa visokim predstavnikom u BiH Valentinom Inckom. Na sastanku je između ostalog potvrđena neophodnost poštivanja odluke Suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. Razgovarano je i ostalim aktualnim političkim i privrednim temama u Srpskoj i Bosni i Hercegovini, potvrdio je Valentin Incko.
On me je jako opširno informirao o budućim ulaganjima, o budućim investicijama u Republike Srpske, pogotovo što se tiče projekata za autoputeve, da tu ima već dosta konkretnih projekata. Drugo područje koje je pomenuo, to je izgradnja hidroenergije, da hidroelektrana, gdje su također veliki potencijali. I rekao mi je ko je sve banke i države su zainteresirane. I na kraju smo razgovarali kratko o izboru Vuka Jeremića kao predsjedavajućeg Generalne skupštine Ujedinjenih naroda i o slučaju crkve Budak kod Srebrenice, gdje sam ja izrazio mišljenje da bi ta crkva morala stati u selu, tamo gdje su vjernici, a ne na jednom kraju gdje nema vjernika, i da se taj problem reši u duhu tolerancije i da bi ne došlo više do takvih provokacija, da, koje na kraju krajeva ne koriste nikomu.
Republika Srpska i opština Trebinje dužne su da solidarno isplate 1.978.000 maraka braći Salihu i Muameru Alijagiću na ime odštete za oduzete mašine iz njihovog bravarskog pogona. Tako je danas presudio Okružni privredni sud u Trebinju. Pravobranilaštvo Republike Srpske najavilo je žalbu. Iz Trebinja Vesna Rudan.
Okružni privredni sud Trebinje u cijelosti je usvojio tužbeni zahtjev braće Alijagić i obavezao Republiku Srpsku i opštinu Trebinje da im na ime izuzetih mašina isplate 1.978.200 konvertibilnih maraka sa zakonskom zateznom kamatom počevši od 27. jula 1993. godine, te da im nadoknade troškove parničnog postupka u iznosu od 86.144 konvertibilne marke u roku od 30 dana. Po riječima sudije Smaila Begovića, sud je donio presudu na osnovu raspoložive dokumentacije i izjave vještaka da su mašine u momentu izuzimanja iz radionice braće Alijagića bile u ispravnom stanju, budući da tužena strana, Republika Srpska i opština Trebinje, za 13 godina koliko proces traje, nisu sudu dostavile ni jedan originalni dokument zapisnika.
Tužena strana nije pružila dovoljno čvrsti dokaza da bi sud utvrdio da ti ljudi nisu postavili te mašine. Sud je morao predati kopije jer tužne strane nisu dostavili originale, što su bile obavezi, iako su tužne tokom postupka utvrdili da je postojalo čak 65 zapisnika.
Prilikom donošenja presude, sud se rukovodio procjenom vrijednosti izuzetih mašina koju su izvršili vještaci mašinske struke pri Institutu Univerziteta Džemal Vjedić u Mostaru. Radinko Savić, pravobranilac Republike Srpske.
Nažalost, sud je imao mišljenja da u Republici Srpskoj ne postoje instituti da ovaj nalaz urade oni, već da samo vještaci iz Mostara mogu dati procjenu tih mašina. Mi smo na ročištu za glavnu raspravu osporavali ovaj nalaz.
Pravobranilaštvo Republike Srpske će uložiti žalbu na presudu Višem privrednom sudu u Banja Luci u roku od 15 dana uz argumentaciju kojom je tražilo od suda da odbije tužbeni zahtjev braće Alijagić. Po zakonskoj regulativi Republike Srpske odšteta će biti isplaćena u obveznicama. Inače, Alijagićima je do sada isplaćeno 1.800.000 konvertibilnih maraka na ime odštete za izuzete elektrode i repromaterijal.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
U akciji Igman federalnog MUP-a uhapšeno 12 lica zbog sumnje da su trgovali drogom.
Izabrani inostrani članovi Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, jedan od članova i Emir Kusturica.
Završen teatar Fest Petar Kočić, najbolja predstava, predstava Bunar, ustanove kulture Vuk Karadžić iz Beograda.
Pripadnici Federalne uprave policije sprovode opsežnu akciju kodnog naziva IGMA na širem području kantona Sarajevo s ciljem suzbijanja neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Više od 100 pripadnika federalnog MUP-a pretresli su 14 lokacija na području kantona i uhapsili 12 lica. Portparol Mersiha Novalić.
Više od 150 pripadnika sektora kriminalističke policije i specijalne policijske jedinice Federalne uprave policije u suradnji sa kolegama iz MUP-a kantona Sarajevo od jutra sprovodi obimnu akciju na području kantona Sarajevo sa ciljem suzbijanja nelegalne trgovine opojnom drogom. Pretresi se vrše na 14 lokacija na širem području kantona Sarajevo. Do sada su zaplinjene određene količine droge i nelegalnog naoružanja. Za sada nad 12 osoba će biti provedena kriminalistička obrada. Operativno-taktička akcija IGMAN rezultat je više mjesečne istrage koju je vodio sektor kriminalističke policije. Bitno je naglasiti da je tokom 6 mjeseci koliko je trajala ova istraga, znači slobode lišeno više od 40 osoba. Razbili smo organizovanu kriminalnu grupu koja je svakodnevno na ulice činila dostupnim veće količine opojne droge za nekoliko desetina korisnika. Dakle, ova akcija je jako bitna. Po njenom završetku sve osobe lišene slobode bit će dovedene u terenski ured Sarajevo na kriminalističku obradu i obradu dokaza. Svi zaplinjeni predmeti bit će poslati na Centar za forenzičku i informatičku podršku Federalne uprave policije na daljna vještačenja, a ove osobe će uz adekvatne izvještaje biti predati nadležnom tužilaštvu, dakle tužilaštvu kantona Sarajevo, na daljnje postupanje.
Za tri dana počet će opšti štrajk samostalnog sindikata državnih službenika u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će zbog učešća u štrajku i sindikalaca iz granične policije i Agencije za istrage i zaštitu granični prelazi biti blokirani. Posebni pregovarački tim Savjeta ministara BiH nije uspio da sa predstavnicima sindikata pronađe rješenje i odgodi početak štrajka. Opširnije Radan Škipina.
Nezadovoljni najavljenim linearnim smanjenjem plata i naknada svih zaposlenim u institucijama BiH za 4,5%, sindikalci su nakon štrajka upozorenja odlučili da stupe i u generalni štrajk. Pregovori sa ad hoc pregovaračkim timom Savjeta ministara BiH nisu dali pozitivne rezultate, čak je situacija i usložena, kaže potpredsjednik sindikata granične policije Svevlad Hoffman. S druge strane, Savjet ministara BiH na čelu sa predsjedavajućim Vjekoslavom Bebaldom i ministrom financija Nikolom Špirićem odlučan je da sprovede izmjene zakona kojima se redukuju primanja svih zaposlenih osim onih čija je platna osnovica manja od 500 maraka. Moglo se uštediti na druge načine, a ne ponovnim smanjenjem plata koje su ostale na nivou 2008. godine, ističu predsjednik Upravnog odbora reprezentativnog sindikata Hajrudin Hasanović i njegova zamjenica Gordana Šarović.
Osnovni naš zahtjev jeste ne dirajte nam plate. Kako doći do toga? Postoje način. Mi imamo prijedloge, a postoje način i ušteda koji mi sigurno znamo da se mogu primijeniti, da se plate ne diraju.
Na vozilima su potrošili gorivima, mazivima i registracijama 20 miliona u prošloj godini. Na troškovima smještaja institucija 15 miliona, može i tu sigurno 50%. Na reprezentacijama je nekih 4 miliona maraka, dovoljan je milion.
Za četvrtak 14. juna sindikalci iz institucija BiH najavili su dvočasovne proteste na plotou ispred zgrade Savjeta ministara u Sarajevu. Kako će se zakazani štrajk odraziti na promet putnika i vozila na graničnim prelazima, niko ne zna. Još jedna šansa da se preduprijedi blokada graničnih prelaza i radikalizacija štrajkačkih aktivnosti ostavljena je za sutra, do kada bi pregovarački tim Savjeta ministara trebalo da dostavi kompromisno rješenje, ističe predstavnik sindikata zaposlenih u graničnoj policiji BiH Predrag Crnogorac.
Ja se nadam da će biti neki pomaka, da ćemo već sutra imati određene prijedloge ili eventualne ustupke od strane Savjeta ministara i na osnovu toga ćemo ili tako kanalisati naše dalje aktivnosti.
Uz mogući scenario radikalizacije štrajkačkih aktivnosti, sindikalci i dalje ističu da će se, ukoliko do njih i dođe, sve odvijati u skladu sa zakonom.
Glavni muftija Islamske zajednice Srbije Muamer Zukorlić ima BH državljanstvo još od 1995. godine. Bivši kandidat za predsjednika Srbije nakon neuspjeha na izborima u Srbiji pokušava da u Srebrenici skupi nove političke poene. On je najavio da će uoči predstojećih lokalnih izbora prijaviti mjesto boravka u ovoj opštini. Prilog Milana Stojića.
Glavni muftija Islamske vjerske zajednice Srbije, Muamer Zukorlić, je državljanin BiH od 1995. godine. Nezvanično državljanstvo je dobio zajedno sa suprugom i dvije kćerke. Prema našem izvoru u Ministarstvu civilnih poslova BiH, Komisija za reviziju državljanstva Bosne i Hercegovine je 2008. godine provjerila podatke Muamera Zukorlića i konstatovala da je sve u redu. Preciznije podatke o tome na koji način je Zukorlić dobio državljanstvo mogli bi dobiti od federalnog MUP-a na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama, ali pod uslovom da je javni interes prevazišao lični, kojeg opet štiti Zakon o zaštiti ličnih podataka. S obzirom da je Komisija za reviziju državljanstva BiH 2008. godine konstatovala da je sve u redu, za sada nema indicija da je Zukorlić nezakonito postao državljanin Bosne i Hercegovine. Muftija koji se bavi politikom nije dobro prošao na predsjedničkim izborima u Srbiji, pa sada preko Srebrenice pokušava da skupi političke poene unutar BiH.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić izjavio je danas da Haško tužilaštvo nije dokazalo tezu da je on u dogovoru sa drugima počinio, planirao, posticao, naredio, pomagao ili podržavao genocid u Srebrenici u julu 1995. godine.
Naprotiv, postoje dokazi da nije bilo namjere da vojska Republike Srpske uđe u Srebrenicu, već je do toga došlo kada se povukla 28. divizija armije Bosne i Hercegovine, rekao je Karadžić u nastavku rasprave po pravilu 98 bisu u Haškom tribunalu. On je dodao da su svjedoci potvrdili da nisu znali da je postojala namjera da se počini genocid i da oni sami nisu imali tu namjeru. Odbrana traži da bude donesena oslobađajuća presuda po svih 11 tačaka optužnice.
U organizaciji Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske ove sedmice bit će obilježena dva značajna događaja. U srijedu 13. juna na Tijentištu će biti obilježeno 69 godina od bitke na Sutjesci, a u subotu 16. juna obilježit će se Dan odbrane Sarajevsko-Romanijske regije. Opširnije Ivana Frank.
Polaganjem cvijeća na spomen kosturnicu stradalim herojima i prigodnim kulturno-umjetničkim programom na Sutjesci će biti obilježena 69. godišnjica bitke. Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović podsjetio je da je bitka na Sutjesci počela 15. maja 1943. godine kada su sile Osovine napale narodno-oslobodilačku vojsku sa 127.000 vojnika naspram 18.000 boraca NOR-a.
Usprkos tome, herojskom borbom snage narodno-oslobodilačke vojske su uspjele da probiju obruč 13. juna i da bi komanda njemačkih snaga izvijestila pretpostavljenu komandu 15. juna da je operacija završena i time je ova bitka 15. juna dakle završena.
Svake godine vlada obilježava i godišnjicu odbrane Sarajevsko-Romanijske regije. U toku odbrambeno otadžbinskog rata na prostoru ove regije daleko nadmoćnije muslimanske snage izvele su nekoliko bezuspješnih ofanziva. Posljednja je bila polovinom juna 1995. godine s ciljem spajanja prvog i drugog korpusa takozvane armije BiH, podsjeća Milunović.
I ona je isto osujećena kao i sve ostale prethodne. Snage Sarajevsko-Romanijskog korpusa su u odnosu na neprijatelja bile relativno male. One su brojale negdje oko 18.000 vojnika i pripadnika policije i u borbama položilo je živote oko 4.000 boraca Vojske Republike Srpske i pripadnika policije.
Programom je predviđeno da Dan odbrane Sarajevsko-Romanijske regije počne parastosom i polaganjem cvijeća poginulim borcima na vojničkom groblju na Sokocu. Sveta arhijerejska liturgija bit će služena u manastiru Svetog Georgija na Ravnoj Romaniji. Nakon obraćanja zvaničnika bit će održan kulturno-umjetnički program, najavljeno je iz Vlade Srpske.
Banja Lučka berza danas počinje sa trgovanjem šeste emisije obveznica Republike Srpske za izmirenje ratne štete, stoji u rješenju Banja Lučke berze. Emitovano je 55.449.667 obveznica pojedinačne nominalne vrijednosti od jedne marke. Fiksna kamatna stopa se obračunava godišnje u visini od 1,5%, a rok od dospijeća obveznica je 13 godina računajući od dana emisije.
U Banja Lučkoj biskupiji u toku je okrugli sto održivi povratak bosanskih Hrvata, stanje i perspektive. U organizaciji Udruženja bosanskih Hrvata Prsten Caritasa Evropske akademije Banja Lučke biskupije, Hrvatskog kulturnog društva Napredak, Pan Evropske unije BiH i Hrvatske Pan Evropske unije. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Damir Ljubić naglasio je prije početka sastanka da je već napravljen operativni plan za raspodjelu sredstava od donatorske konferencije održane nedavno u Sarajevu.
Očekujemo do kraja godine realizaciju negdje oko 50 milijuna eura, početak realizacije sredstava koje smo osigurali na donatorskoj konferenciji. Znači to je ukupno negdje 5600 obitelji, 27.000 osoba, od toga jedan dio postoji već raspodjela za Republiku Srpsku i za Federaciju i na nama je ovih dana da uspostavimo taj mehanizam implementacije tih sredstava, vjerojatno s pomoć Razvojne banke Vijeća Europe i da ono budu operativno. Naravno, korisnici smatraju da je to presporo, ali takva jednostavna procedura. ali evo, nadam se da ćemo danas razgovarati i preostalom paketu pomoći Republike Hrvatske od 800 kuća uglavnom za ove prostore. Nedavno smo razgovarali sa CRS-om koji isto ovdje planira neke projekte. Nadam se da ćemo pomaknuti ovaj proces. Ambijent je po meni bolji i na neki način evo i donatorska konferencija koja je bila nedavno pokušati iskoristiti vjetar u leđa.
Svijet. Sirijske snage su bombardovale pobunjenička uporišta u zemlji u kojoj ne prestaju sukobi između vojnika i pobunjenika, saopštila je jedna sirijska nevladina organizacija, navodeći da je 14 lica ubijeno. Vojska je upotrijebila helikoptere kako bi bombardovala rastan u pokrajini Homs u kojoj mjesecima pokušava preuzeti kontrolu.
Najmanje dva lica povrijeđena su od eksplozije koja se danas dogodila u tramvaju u Dnjepropetrovsku u Ukrajini, gdje se održava Europsko fudbalsko prvenstvo, objavila je agencija Interfax. Nijedna utakmica u okviru Europskog prvenstva nije na programu u Dnjepropetrovsku, gdje je 27. aprila u 4 bombaška napada ranjeno oko 30 lica. Od današnje eksplozije dva muškarca su zadobila opekotine.
Krizni menadžment u slučaju Španije pokazuje koliko su duboke pukotine u Europi. Upozorava njemačka štampa i ističe da je veliko pitanje da li će 100 milijardi evra biti dovoljno da začepi španske finansijske pukotine.
Die Welt navodi da vlada u Madridu namjerava da prihvati financijsku pomoć zemalja eurozone španskim bankama, ali ocjenjuje da je već sada isključena mogućnost da bi 100 milijardi evra moglo da dovede do trajne promjene raspoloženja. Ovaj efekat mogao bi da se postigne, ocjenjuje List, ako bi pomoć zaista mogla da bude ocijenjena kao izraz evropske odlučnosti, ali upravo je suprotan slučaj.
Ponovo domaće teme. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u buduće će ovjeravati zdravstvene knjižice na period od 3 mjeseca, umjesto dosadašnjih mjesec dana, svim osiguranim licima za koja se doprinosi za zdravstveno osiguranje uplaćuju redovno bez prekida.
Osiguranim licima čiji je uplatilac doprinosa Zavod za zapošljavanje Republike Srpske knjižica će biti ovjeravana na duži period, odnosno do datuma do kojeg je osigurano lice redovno prijavljeno na evidenciji Zavoda. Na period od 3 mjeseca, kao i do sada, zdravstvena knjižica će biti ovjerena djeci do 15 godina života, te trudnicama i porodiljama. Penzionerima će zdravstvena knjižica i dalje biti ovjeravana samo jednom i to prilikom prijave na zdravstveno osiguranje na osnovu rješenja o penzionisanju.
Upis u prve razrede srednjih škola u Republici Srpskoj počeo je danas za odlične učenike. Rang lista upisanih učenika bit će formirana prema ukupnoj prosječnoj ocjeni, prema ocjeni iz važnih predmeta za pojedine smjerove i prema postignutim rezultatima na republičkim takmičenjima. Opširnije Sonja Terzić.
Danas, sutra i prekosutra traje upis za učenike koji su u dosadašnjem školovanju ostvarili najmanje 60 bodova. Pomoćnica direktora Banjalučke gimnazije Dragana Galić rekla je da se prva 3 dana upisuju učenici koji su Vukovci i oni koji su osnovnu školu završili odličnim uspjehom.
Upis za učenike koji imaju odličan uspjeh nužno ne moraju biti Vukovci, minimum 60 bodova. Sistem bodovanja je javno i decidno objašnjen u javnom konkursu za upis učenika u prvi razred. Znači gdje se boduje i opšti uspjeh i predmeti zavisno od smjera koji će učenik upisati. Ako mi u ova 3 dana, znači danas, sutra, prekosutra popunimo broj učenika, to je 10 odjeljenja po 28 učenika, za drugi upisni rok odlučuje već nadležni organ.
Učenici su najviše zainteresovani za upis u gimnaziju, a glavni razlog je što većina još nije odlučila čime bi željeli da se bave u budućnosti.
Odlučila sam da upišem gimnaziju jer sam bila Vukovac, do sad i najjača je škola u Banja Luci, pa i kasnije mogu da upišem jer još nisam odlučila šta ću, pa kasnije mogu šta hoću poslije gimnazije.
Ne, baš zato što ne znam šta ću studirati, ja sam upisao upravo gimnaziju, definitivno to je najjača škola. Matematički smjer sam pisao zato što volim matematiku.
Zašto mi se sviđa ta škola, da je... Upišem i najbolje mi je za nastavak školovanja.
To, nisam još sigurna čime bih se željela baviti u budućnosti, pa ovo mi je najbolji rješenje jer dobijam još 4 godine da razmislim.
Ako nakon prvog roka ostane još slobodnih mjesta za upis u srednje škole, nadležni organi će raspisati konkurs za drugi upisni rok.
Za skoro 500 učenika osnovnih i srednjih škola, pobjednika u republičkim takmičenjima, Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske organizovali su danas prijem na Trgu Srpske u Banja Luci. Ovo je 5. godina kako se organizuje prijem za učenike koji su ostvarili najbolje rezultate u takmičenjima u različitim oblastima, a u organizaciji Republičkog pedagoškog zavoda. Prijemu je prisustvovao i predsjednik parlamenta Igor Radojičić. Zabilježila Slavica Brkić.
Tamara Savić iz osnovne škole Josif Pančić iz Kozice pobjednica je takmičenja iz srpskog jezika za pete razrede. Srećna je što je u društvu najboljih.
Ovaj dan mi mnogo znači, pogotovo za moju porodicu i moju školu. Najviše mi je pomogla učiteljica Danica.
Najbolji matematičar među učenicima osmih razreda je Prijedorčanin Đorđe Mitrović iz osnovne škole Petar Kočić. Matematika za njega nije samo predmet koji izučava, ona je njegova ljubav, hobi i budućnost.
Nešto bez čega ne bi mogao da zamislim, i svoje slobodno vrijeme i školu, to mene ispunjava i usrećuje me, pogotovo zato što uživam u tome, jako.
Najbolji harmonikaš Republike Srpske je Nenad Višnjić iz Trebinja.
Učestvovao sam i na međunarodnom takmičenju u Istočnom Sarajevu i također sam osvojio prvu nagradu.
Obraćajući se najboljim učenicima, nastavnicima zaslužnim za njihov uspjeh, predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić rekao je da je srećan što Republika Srpska ima mnogo mladih, pametnih ljudi i dodao.
Živimo u vremenu kada je svakom društvu cilj da postigne društvo znanja gdje ne poznaje mali i velike, samo uspješne i neuspješne, i dokaz ovi rezultati koji su napravili mali pobjednici su za nas veliki i pokazuju da Republika Srpska ima potencijal i mogućnost da se razvija.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović izjavio je da je ovo dan pobjednika i dan zajedničkog uspjeha.
I uvijek to posmatram prije svega kao zajednički uspjeh, znači tog djeteta koje je talentovano, vrijedno, koje je pobjedilo njegovog nastavnika i naravno roditelja, jer mislim da zajedno u stvari svi mi koji učestvujemo u oblasti obrazovanja stvaramo ovakve rezultate.
Svi pobjednici su primili priznanja za pobjednike u pojedinačnim takmičenjima te predstavnike školskih ekipa koji su došli u pratnji nastavnika, zaslužnih za njihov uspjeh, priređen je i koncert na Trgu Republike Srpske.
Na svečanoj sjednici Skupštine Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske danas u Banja Luci izabrani inostrani članovi Akademije. Novi članovi su akademik nauka i umjetnosti Srbije Ljubiša Rakić, predsjednik i potpredsjednik Ukrajinske akademije nauka i umjetnosti, akademici Nikolaj Dubina i Filip Govorov, te svjetski poznati filmski režiser Emir Kusturica. Pripremila Radmila Karanović.
Emir Kusturica kaže da mu izbor za člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske predstavlja veliku čast zato što je to priznanje nekome koji je nastavio put koji je trasiran davno i koji je kroz vijekove naš narod očuvao zahvaljujući svojoj kulturi i umjetnosti.
Pa to prvo znači da mi više neće zvati profesore nego akademiče. Uopšte za moju ideju da je moj život zapravo posvećen bio stvaralaštvo, a to stvaralaštvo je jedan segment dugovječne i stvarno velike, velike europske kulture, a to je srpska kultura.
Potpredsjednik Ukrajinske akademije nauka i umjetnosti Filip Govorov istakao je značaj dobrih odnosa Ukrajine s kojom Republika Srpska ima dugogodišnje prijateljske odnose.
I svoje cilje sjevodnje ja jednoznačno vižu.
I moj današnji cilj je nastavak i razvoj tih veza. Danas smo već vidjeli u kom pravcu ide ta saradnja.
Banja Luka.
Akademik Srpske akademije nauka i umjetnosti iz Beograda Ljubiša Rakić naglasio je da je Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske u svom dosadašnjem radu postigla zapažene rezultate kakve ostvaruju Akademije nauka i umjetnosti koje postoje i rade preko 120 godina.
Tako da mi ovo predstavlja osobitu čast. A drugo, predstavlja mi čast jer ja, iako sam Srbijanac, rođen sam u Sarajevu gdje moj otac tada u to doba kad sam se ja rodio bio profesor srednje poljoprivredne škole.
Novoizabrani članovi Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske dali su svojim radom značajan doprinos u oblasti nauka i umjetnosti i uticali na afirmaciju Republike Srpske u inostranstvu, rekao je predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović.
Ti ljudi su odabrani zbog toga što su svjetski poznati stručnjaci, što u svijetu ne predstavljaju samo svoju zemlju, nego predstavljaju univerzum nauke u cjelini i umjetnosti.
Svečanoj inauguraciji zbog zdravstvenih razloga nije prisustvovao predsjednik Ukrajinske akademije nauka i umjetnosti Nikolaj Dubina.
Predstava Bunar ustanove kulture Vuk Karadžić iz Beograda proglašena je za najbolju na 15. Teatr Festu Petar Kočić 2012, koji je završen sinoć u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci. Autorki ove predstave Radmili Smiljanić pripala je nagrada za najbolju dramu, a reditelju Egonu Savinu nagrada za najbolju režiju. Nagrade su dobili i glumci ove predstavi Radmila Živković i Jovo Maksić. Opširnije Darko Đurić.
Prema odluci žirija u kojem su bili Mladene Materić, Stela Korljan i Aranko Risojević, nagrade za najbolju glumu dobili su i Mirjana Karanović. Za ulogu Mirjani u predstavi Drama o Mirjani i svima oko nje, Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda. I Ivana Roščić za ulogu Slađane u predstavi Mrzim istinu, teatra ITD iz Zagreba. Nagrađeni reditelj predstave Bunar, Egon Savin, nije krio zadovoljstvo nakon dodjeljivanja nagrade za najbolju režiju.
Ja sam više nego sretan zbog ličnog uspeha, ali više od toga što mislim da je trijumfovalo jedno pozorište koje jeste problemsko, koje jeste umetničko, pozorište koje gledaoca stavlja na privilegovano mesto.
Nagrada za najbolju scenografiju otišla je u ruke Gorčinu Stojanoviću za predstavu Drama o Mirjani i svima oko nje. Najbolji dramski tekst napisao je Tihomir Stevanović za tragikomediju Viktor ili Djeca na vlasti. Predstava Kad bi ovo bio film Narodnog pozorišta iz Sarajeva donijela je Damiru Imamoviću nagradu za najbolju muziku. Radio Televizija Republike Srpske, koja je bila medijski pokrovitelj ove manifestacije, na ovogodišnjem festivalu dodijelila je nagradu Korak u hrabrost, a laureat je Oliver Frljić. Publika je zadovoljna repertoarom ovogodišnjeg Teatar Festa Petar Kočić 2012, kao i predstavom Narodnog pozorišta Srpske na dnu kace, koja je odigrana sinoć u čast pobjednika. Nagradu za najboljeg glumca u ovoj predstavi dobio je Željko Stjepanović. Direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske, Nenad Novaković, zadovoljan je uspješnom organizacijom Teatar Festa i ističe da ova kulturna manifestacija postaje sve kvalitetnija.
Mi smo se potrudili da ove godine 15. Teatar Fest profilišemo na način da dramski tekst i dramska podloga bude u centru pažnje. S druge strane, pokušali smo da popratnim manifestacijama obogatimo sam Teatar Fest i drugim sadržajima.
Ovogodišnji Teatar Fest Petar Kočić 2012 okupio je brojne ljubitelje pozorišne umjetnosti iz zemalja regiona Srbije, Crne Gore i Hrvatske.
Novak Đoković poražen je u finalu Roland Garrosa od Rafaela Nadala rezultatom 3-1 u setovima. Fudbalske selekcije Engleske i Francuske večeras igraju jedan od interesantnijih mečeva u prvom kolu evropskog šampionata. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
U meču koji je danas sastavljen nakon jučerašnjeg prekida zbog kiše, Nadal je bio sigurniji i dobio četvrti set sa 7-5. Španac je danas osvojio dva break poena na servis Đokovića i zasluženo pobjedio. Novak nije uspio da osvoji četvrti Grand Slam turnir zaredom, čime bi ušao u tenisku istoriju, a Nadal je nadmašio švedskog tenisera Bjarna Borga i sedmi put osvojio trofej namijenjen pobjedniku Roland Garrosa. Nakon meča, u uobičajenom obraćanju publici i medijima, Đoković je čestitao Nadalu.
Felicitacion, Rafa.
Čestitke Rafi. I naravno tvojom timu. Hvala i ovoj sjajnoj publici. I za svu onu ljubav koju prikazujete prema ovoj igri koju igramo, Rafaela.
Privilege to be in this position for the first time ever in
Zaista sam privilegovan što sam prvi put u poziciji da se nađem u ovoj poziciji na finalu. U finalu Roland Garrosa.
Hope to come back next year.
Iskreno se nadam da ću se vratiti ovdje sljedeće godine i još jednom hvala na svemu. I još jednom čestitka, Rafa.
Pobjednik Rafael Nadal nakon meča je također uobičajeno čestitao finalisti.
Čestitke Noletu za pruženu partiju u ovom finalu, također pozdravljam i njegov tim. Za mene je zaista uvijek bila čast da igram ovakve mečeve protiv najboljeg tenisera na svijetu.
Bez obzira na to što je poražen u današnjem finalu, Đoković je povećao prednost nad Nadalom na svjetskoj rang listi jer je Španac branio titulu, a Đoković je prošle godine eliminisan u polufinalu. Na Evropskom fudbalskom šampionatu večeras smo programu dvije utakmice u grupi D. Engleska će od 18 časova igrati protiv Francuske, a Ukrajina od 20 časova i 45 minuta sa Švedskom. Srpski fudbalski stručnjak Ivan Golac, koji je nekada igrao u Engleskoj, kaže da su Francuzi favoriti protiv Engleza.
Francuzi, recimo, koji su
takođe u jednom padu posle onih sjajnih 10 godina, predstavljaju blagog favorita. Tako da očekujem jednu vrlo interesantnu utakmicu večeras. Mislim da Englezi takođe povredom Lamparda, Berija i Cahilla je izuzetno oslabljena, takođe ne igra Rooneya, tako da zaista Englezi će imati po meni dosta velikih problema u današnjem susretu sa Francuzima.
O dešavanjima na evropskom šampionatu u fudbalu opširnije u hronici koja je na programu nakon dnevnika.
Slijedi i prognoza vremena, dežurni meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova temperatura vazduha iznosila Čemerno 19, Drinić i Mrakovica 20, Gacko 21, Han Pjesak 22, Mrkonjić grad, Nevesinje i Sokolac 23, Bileća, Novi grad, Prijedor, Srbac 25, Ribnik, Trebinje i Banja Mlječanica 26, Banja Luka, Rudo, Srebrenica 27, Bijeljina, Derventa, Doboj, Zvornik i Foča 28 i u Višegradu 31 stepen. Tokom i do kraja dana bit će prijatno toplo uz malo niže temperature nego prethodnih dana i uglavnom suvo vrijeme sa sunčanim intervalima. Kasnije popodne i uveče moguće nakratko da bude pljuskova sa grmljavinom u sjeverno-istočnim krajima. U Banja Luci do kraja dana promjenjiv oblačno sa sunčanim intervalima, vjetar slab do umjerenog zapadnije, maksimalna temperatura oko 28 stepeni. Vrijeme sutra ostaje toplo. Ujutru i prije podne na sjeveru zapad umjereno do znatno oblačno sa kišom povremeno i mjestimično, dok će u ostalim krajima biti suvo i sunčanije. Tokom popodneva očekuje se povećanje oblačnosti i u ostalim krajima, tako da će biti nestabilnosti, bit će prolazno kiše, lokalno i pljuskova sa grmljavinom. Prema večeri na sjeveru i sjeverozapadu razvedravanje. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 19 na planinama oko 11, najviša dnevna od 25 do 30 na planinama od 20 do 24 stepena.
Prije odjave dnevnika, najava emisije Aktuelnosti.
U aktuelnostima našeg radija od 17:05 inauguracija predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u Beogradu opširnije o istorijskoj posjeti njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja i predstavnika Svetog sinoda Srpske pravoslavne crkve Hrvatskoj. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko u Banja Luci. Novo u geodeziji, katastru, navigacija i pozicioniranje državni premijer. Emisiju uređuje i vodi Velimir Božić.
Hvala za pažnju. Još jedno vijesti dana.
Danas inauguracija predsjednika Srbije Tomislava Nikolića prisustuju predsjednik Srpske Milorad Dodik i član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović.
Republika Srpska i opština Trebinje, brat Ćalijagić, moraju isplatiti oko 2 miliona maraka, presudio Okružni privredni sud u Trebinju.
Počeo upis u srednje škole. Mjesta ima dovoljno. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorović i Radovan Marčeta.